Velkommen til Øjrene Danmark. I denne uge er vi klar med lidt af en blandet landhandel. Både noget med en strus, mel man kan have i munden, mens man blæser, og ikke mindst en usynlig politik, der faktisk har virket. Hvordan det hænger sammen, det kan du høre om i vores kavalkade, hvor vi blandt andet tager livtag med den danske EU-politik og EU's budgetforhandlinger. Formanden for den danske Europabevægelse, Erik Boel, er, med et lille glimt i øjet, domtør i strussecirkuset, som tidligere er kendt som Folketinget.
Denne uges kommentar hedder Universets herre affyrede Hovsa-missil. EU og Danmarks rolle i fællesskabet blev helt uforvarende hovedemnet for Venstres landsmøde i Herning. Det var bestemt ikke en del af drejebogen for dette landsmøde, der var meningen, at Danmarks for tidens største parti skulle hylde sig selv og samtidig gøre op med kontraktpolitikken. Nu skulle Venstre gøres mere liberalt, og der skulle mere fokus på lavere skatter som det eneste saliggørende middel til fremtidig vækst og velstand. Men sådan gik det ikke. Landsmødet skulle også bruges til at kåre EU-parlamentarikeren Jens Rohde som Venstres spidskandidat til Europaparlamentsvalget i 2014. Det blev i første omgang bare set som en formsag. EU-parlamentarikere ligger ikke højt på den interne prestigeliste. Jens Rohde, der tidligere har tituleret sig selv som universets herre i forbindelse med registreringen af private indtægts- og formueforhold, smed en klyngebombe ind på landsmødet. Sammen med formanden for den danske Europabevægelse, Erik Boel, offentliggjorde han en kronik i Berlingske, hvor der for alvor bliver langet ud efter den danske EU-politik. Danmark skal gå forrest, når det gælder europæisk integration. En politisk union er nødvendig. Der skal gøres noget ved de mange støtteordninger herunder landbrugsstøtten. Og Danmark skal være en del af forsvarssamarbejdet, herunder deltage i en fælles EU-hær. Eller, som Erik Boel og Jens Rohde skriver det i kronikken, og jeg citerer, det er hul i hovedet og stor spild af ressourcer, at de 27 EU-lande har hver sit forsvar, citat slut. Dermed har Jens Rohde vist, at han ikke bare er et løsgående missil, men reelt et Hovsa-missil. Den markante og på mange måder interessante kronik er i direkte modstrid med Venstres EU-politik, i hvert fald den officielle udgave af den. Konsekvensen blev, at Jens Rohde blev så presset, at han selv bad om, at kåringen af ham som spidskandidat til Europaparlamentet bliver udskudt et år. Det var et ønske, der omgående blev imødekommet, samtidig med, at alle uden undtagelse forklarede, at de der ikke kunne se andre oplagte spidskandidater end netop Jens Rohde. Altså manden, der netop var blevet undsagt og som havde måttet krybe i flyverskjul. Jens Rohdes parlamentskollega Morten Lykkegaard slog fast, at der i hans optik ikke var andre relevante kandidater end netop Jens Rohde. Venstres EU-ordfører Lykke Friis bakkede op og sagde, at hun ikke kunne se, at der var noget i vejen for, at Jens Rohde kunne vælges, bare det bliver til næste år. Og Venstres formand Lars Løkke Rasmussen bakker fortsat op om Jens Rohde, men slår samtidig fast, at Venstre skal have en spidskandidat og ikke en debattør. Det sidste er ekstra interessant, da det vel netop er en politikers fornemmeste opgave at sætte vigtige debatter på dagsordenen. Men altså ikke på den måde. I virkeligheden siger Lars Løkke Rasmussen, kære Jens, det er sørme godt, at du vil diskutere, men kunne du ikke godt finde noget andet at diskutere? Og det kunne Jens Rohde sådan set godt. Og derfor bliver han også kåret til næste år. Med mindre altså, at der kommer en anden, der gerne vil diskutere det, som Lars Løkke Rasmussen synes er mest ufarligt for tiden.
Og så en EU-prognose. De magre tider fortsætter. Efter 7 fede år følger som bekendt 7 magre år. Men skal man tro EU-kommissionens netop offentliggjorte prognose, så varer krisen, vi er i, mange år endnu. Det er 5 år siden finanskrisen ramte, men EU-kommissionens prognose viser, at krisen vil fortsætte helt frem til år 2020.
EU-budget. Usynligt miljøpres har virket. Nikolaj Vammen tager æren for begge dele og beviser dermed, at det er muligt både at blæse og have mel i munden på samme tid. Hvilke to dele, tænker du måske? Ja, i første omgang forklarer europaminister Nikolaj Vammen, at der ingen interesse var for, at de 20% i EU-budgettet skulle bruges på grønne tiltag, som foreslået af Connie Hedegaard. Derfor var de 20% heller ikke en del af det danske formandskabs udspil. Men nu, i sidste time, har EU-præsidenten Herman von Rompuy pludselig alligevel sat de 20% med i sit forhandlingsudspil. Og til næste topmøde kan landene nikke ja til, at 20% af budgettet skal reserveres til klimakampen. Det får den samme minister, som tidligere ikke mente, at der var efterspørgsel efter den grønne linje til at fastslå, at der taler om en dansk sejr. At det er den danske indsats, der har båret frugt. Jeg vælger.
Lidt på samme måde som landmandens køer er højlytte, når de vil malkes, så er landmandens råb om kapital i øjeblikket højlydt, fordi de er trængte. Det er de, men lige meget hjælper det. EU's højspændte budgetforhandlinger ser nemlig ud til at ende med et milliardsmæk til tusinder af landmænd over hele EU, men i særdeleshed i Danmark. Dagbladet Børsen forklarer, at organisationen Landbrug og Fødevare har beregnet de danske landmænds tab af støttemidler til 1,65 milliarder kroner.
Nobelpristager klager over EU's spareplaner. Det kan godt være, at EU har vundet Nobels fredsprisen, men det gør nu ikke, at kollegaerne, andre Nobelprismodtagere, er glade for unionens planer om at skære 600 milliarder i forskningsprogrammet Horizon 2020. Derfor har hele 44 Nobelprismodtagere samt andre prisbelønnede forskere skrevet et åbent protestbrev imod spareplanerne. EU igen, tænker du måske, men det er medlemslandenes finansminister, der forleden blev enige om at skære i støtten til forskningen. Ifølge de 44 kloge hoveder kan besparelserne medføre hjerneflugt til f.eks. USA.
Eurozonen er i recession. Eurozonens økonomi skrumper for fjerde kvartal i træk og er dermed i recession. Det frygtede dobbeltdip, hvor den økonomiske nedsmeltning bliver fulgt op af en lille vækst, for derfor igen at falde, er muligvis på vej. Øjrenet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Danskerne har fået mindre tillid til EU, hvor det i årtier har været sådan, at lige godt halvdelen af befolkningen har været tilhængere og generelt har haft tillid til projektet, så er det nu pænt over halvdelen af befolkningen, der er meget kritisk over for EU. Den omfattende og voldsomme eurokrise bærer uden nogen tvivl sin del af skylden. Seneste måling fra Berlingske viste, at blot 22% af danskerne i dag ser en dansk tilslutning til euroen som en fordel. Det er en halvering på bare et år. Interessant er det også, at langt ind i de traditionelt EU-venlige partier er opbakningen blevet mere forbeholden. Senest var det de konservative, der på landsmødet formulerede en betydeligt mere skeptisk EU-politik end tidligere. Tilsvarende har Liberal Alliance været noget mere tøvende i det seneste års tid. En sikker målestok for temperaturen i befolkningen er de skiftende regeringers lyst eller ulyst til folkeafstemninger om de danske forbehold. Alle danske regeringer i de seneste 13-14 år har ønsket at få forbeholden afskaffet, og når det alligevel ikke er sket, skyldes det den enkle vurdering, at folkeafstemningerne vil ende med en fastholdelse af forbeholdene. Det ville entydigt være et nederlag for den statsminister, som udskrev en folkeafstemning, uanset om statsministeren var en Nyrup Rasmussen, en Anders Fogh Rasmussen, en Løkke Rasmussen eller Helle Thorning-Schmidt. Slutresultatet er, udover de udeblivende folkeafstemninger, en EU-debat, der mest er karakteriseret ved alt det, der ikke tales om. Det er noget skidt, mener Erik Boel, der er formand for den danske Europabevægelsen. Han synes, at Danmark og EU skulle stå meget højere på dagsordenen. Jeg har spurgt ham om, hvad svaret på den dybe EU-skepsis bør være.
Jamen, jeg synes, de danske politikere skulle træde i karakter og lade være at føre strussepolitik. Altså, bortset fra yderfløjerne, Dansk Folkeparti og Enhedslisten, som jo er rimelig klare i mælet, men ud fra mit perspektiv, vældig destruktive i deres europapolitik, så er de politiske partier jo sådan set enige om, at Danmark hører til i Europa. De våger bare ikke at snakke om det, fordi de er bange for at skræmme EU-skeptiske vælgere bort. Alternativet til den integrationsproces, vi oplever i øjeblikket med Tyskland som afgørende drivkraft, det er øgede spændinger i Europa, det er protektionisme, måske også xenofobi, altså fremmedfrygt, og spændinger og konflikter, som også kan gå ud over vores økonomiske og menneskelige situation i øvrigt. Det er alternativet til integrationen. For det andet, så synes jeg, at politikerne skulle lade være at bruge EU som syndebuk. Det er jo meget typisk i den politiske debat, at hvis der er et problem, så er ministeren eller folketingsmedlemmet, eller måske borgmesteren, hvis det er et lokalt spørgsmål, så er de altid vældig hurtige til at placere aben i Bryssel, hvis der går ged i den. Hvis det går godt, så skal de nok selv tage æren, også selvom det i virkeligheden er det europæiske samarbejde, som burde have æren. Der synes jeg, at politikerne skulle være mere åbne omkring den glæde, vi har i EU-samarbejdet. Fordi hvis man bliver ved at italesætte det så negativt, som man har gjort, så smitter det selvfølgelig af på folkestemningen. Altså hvis folk hører om Europa 2-3 minutter om ugen, de fleste mennesker har også andet at lave, men hvis det, de hører i de par minutter der, det er negativt hele tiden, det er noget med for høje lønninger, og det er noget med meget byråkrati osv., så er det da klart, så bliver man negativ, og så stemmer man nej, når man bliver spurgt ved folkeafstemningerne. Jeg synes, politikerne skulle gøre det klart, at i en globaliseret verden, der vinder vi suverænitet ved at gå ind i et samarbejde med andre lande. Står vi ene og isoleret, så mister vi suverænitet. Og jeg synes, politikerne skulle gøre det klart, at det handler om velfærd, det handler om tryghed, og det handler om dansk indflydelse i verden.
Altså to grundlæggende pointer fra Erik Boel. Politikerne skal sige, hvad det er, de gerne vil, og erkende, at de selv har været med til at skabe eller i hvert fald underbygge den skepsis, der er i befolkningen. Her kunne man så indvende, at netop den stigende skepsis og regulær modstand i sig selv gør det til et tabslag og fastholde en stærk pro-EU-argumentation. Men sådan ser Erik Boel ikke problemstillingen.
Det tror jeg ikke. Altså, for jeg tror, som du også selv er inde på, jeg tror sådan set, politikerne har selv været med til at bære ved til den her EU-skepsis. Man har selv været med til at italesætte den. Også fordi man undviger hele EU-problematikken, hvis politikerne mere direkte adresserer problematikken. Både de problemer, der jo er i samarbejdet, men også fortalt om de fordele, der har af EU-samarbejdet. Økonomisk, når det gælder jobs i Danmark, når det gælder vores velfærdssamfund. Politisk, fordi vi lever med fred og stabilitet i vores del af verden. Det er jo ikke nogen naturgivet sag, at vi skulle gøre det. Menneskeligt, med de mange udvekslinger, der er mulighed for nu, også for unge mennesker. Billigere sms-service, billigere flyrejser osv. osv. Det er jo alt sammen takket være det europæiske samarbejde. Og også kulturelt, synes jeg, politikerne skulle italesætte det europæiske samarbejde. Vi har aldrig haft så mange kulturelle kontakter på tværs af grænserne i Europa, hvor vi lærer hinanden og bliver klogere. Og det er jo også i høj grad takket være EU-samarbejde, fordi grænserne betyder mindre, og fordi der er etableret en lang række samarbejds- og udvekslingsordninger i forbindelse med det europæiske samarbejde. Så der synes jeg, der ligger et stort ansvar på politikerne.
Netop den aktuelle krise burde efter Erik Boels opfattelse faktisk betyde en stærkere opbakning til EU, netop fordi EU har været med til at afbøde de værste konsekvenser.
Det afgørende er jo nok, at vi lever i den mest alvorlige økonomiske krise siden 2. verdenskrig. Og man kan vel næsten undre sig over, at det ikke står værre til, end det gør. Fordi vi har jo tidligere set i vores moderne historie, hvordan det kan gå, når vi bliver ramt af alvorlige økonomiske kriser. Men med hvad det kan give både politisk og økonomisk af negative konsekvenser, der synes jeg egentlig, vi er kommet sådan nogenlunde helskinnet igennem det indtil videre. Det er vel ikke så underligt, at der er krybende tom som nedsfæsten, som man siger. Så det, vi ser EU-skepsis, ønsker om mere protektionisme, også en skepsis over for de andre, når det gælder for eksempel flygtninge- og indvandrerpolitikken. Det synes jeg egentlig ikke, der er grund til at have undret sig over. Det jeg savner, det er politikere, der træder i karakter, og som i stedet for at løbe efter den sidste meningsmåling, som du refererede til en af dem, så selv går i spidsen og træder i karakter. Og så tror jeg egentlig, at hvis folk fornemmede, at politikerne stod det, de mente, så tror jeg sådan set, at folk vil være meget åbne og lydhøre.
Omvendt kan man sige, at mange mennesker kan have den klare oplevelse, at trojkaen, det er EU-kommissionen, den internationale valutafond og den europæiske centralbank, at trojkaen har optrådt ganske diktatorisk over for eksempelvis Grækenland, og det er blevet et billede på alt det, man ikke bryder sig om ved EU, nemlig det diktatoriske og pågående, og dermed har det også resulteret i en stærk afstandtagen til euroen. Erik Boel anerkender, at trojkaen har blandet sig meget konkret på en række politikområder, som vi normalt opfatter som nationale anliggender. Men sådan må det nødvendigvis være i en globaliseret verden, siger han.
Men jeg tror, vi er nødt til at se i øjnene, at princippet om ikke indblanding, det er en død sild i en globaliseret verden. Altså hvis vi vil det europæiske samarbejde med alle de fordele, det giver, og det tror jeg i virkeligheden langt de fleste vil, i de sværeste, der vil tilbage til, at vi sådan bygger mure, også handelsmure, op omkring nationalstaten.
Det sagde formanden for Europabevægelsen i Danmark, Erik Boel, og han understreger, at det kun gælder de overordnede linjer i de enkelte landes økonomiske politik. EU skal selvfølgelig ikke blande sig ned i detaljerne, kun på det overordnede plan. Og det kan retfærdiggøres ved, at den græske krise i sidste ende berører os alle sammen, siger altså Erik Boel, formand for Europabevægelsen.
Så nåede vi til vejs ende af denne uges Euronet. Nyhederne i denne uge var bragt til dig af Frank Lykkegaard, Jan Simmen og jeg selv, Kim Bundgaard. I teknikken sad Claus Kærgaard og Niels Bachmann, og det hele var timet og tilrettelagt af Frank Lykkegaard og Jan Simmen. Besøg os på vores internetside. Den har adressen www.euronet.eu.